Στις 18 Απριλίου ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα των ασθενών. Το αποφάσισε αυτό το 2007 το Ευρωκοινοβούλιο. Σήμερα θα μιλήσουμε λιγάκι για τα δικαιώματα των ασθενών. Σε λίγο χρόνο βέβαια, θα ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, δεν είναι δυνατόν, με τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ανθρώπων με Αναπηρία και σε αντίστοιχους φορείς και στην Ευρώπη και, και παγκοσμίως. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε Βαρδακαστάνη.
Καλησπέρα, πρόεδρε. Σε εσάς, ακροατές μας, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και δύναμη και αλληλεγγύη.
Να είστε καλά. Πολύ ωραίες οι ευχές σας. Τώρα, κύριε πρόεδρε, εγώ μπαίνοντας σήμερα στο site σας, είδα εκεί που λέτε ότι στα ελληνικά ο όρος ασθενής καταδεικνύει την αδυναμία την ώρα που οι πολίτες με οποιαδήποτε χρόνια πάθηση και αναπηρία πρέπει να δείξουν δύναμη και να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Πρέπει να σας πω ότι με συγκίνησε και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τοποθέτηση, η οποία είναι η ορθή. Θα ήθελα, επειδή σας βρίσκω σε αεροδρόμιο, επιστρέφετε στη βάση σας στην Ελλάδα, θέλω να κάνουμε οικονομία χρόνου και να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σήμερα θα μπορούσε να αλλάξει χωρίς να έχει κανένα ιδιαίτερο κόστος, μόνο και μόνο επειδή είμαστε νοικοκύριδες και ξέρουμε να σκεφτόμαστε και να οργανώνουμε, σε σχέση με τα δικαιώματα των ασθενών, κύριε Βαρδακαστάνη.
Ακούστε να σας πω, όταν μιλάμε, εμείς δεν αποκαλούμε ασθενείς, εξηγήσατε κι εσείς γιατί.
Ναι.
Έχει κακομεταφραστεί και ο όρος patient, που προκύπτει από το patient, από την υπομονή δηλαδή, το έχουν μεταφράσει γενικά ως ασθενείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε ότι χωρίς σοβαρή επένδυση και οργάνωση μαζί. Η επένδυση δεν αρκεί, χρειάζεται και οργάνωση. Στο Εθνικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας, ότι μπορούν να υπάρξουν σοβαρές πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας ή ιατροφαρμακευτική υποστήριξη και περίθαλψη ή τεχνολογικά μέσα, όλα αυτά που δίνονται από τον ΕΟΒΗ, χρειάζεται μια άλλη πολιτική διέγγυσή του. Γιατί, όπως εξηγούμε στο δελτίο τύπου, εμείς το ζήτημα της υγείας το βλέπουμε ως σημαντικό ασφαλώς για την υγεία του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που είναι υγιής ή που υποστηρίζεται για να είναι υγιής θα μπορέσει να απολαύσει, αν είναι μαθητής, την εκπαίδευση. Αν είναι εργαζόμενος και πρέπει να μπορεί να είναι, την εργασία. Τον πολιτισμό σε ό,τι επιθυμεί. Την ψυχαγωγία, τη διασκέδαση, τον τουρισμό. Τη δημιουργία σχέσεων και οικογένεια. Την ισοτιμία στην κοινωνία, σχέσεις με τους γύρω του. Για μας, ένας άνθρωπος με αναπηρία, ένας άνθρωπος με χρόνια πάθηση, που είναι συχνός χρήστης υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν μπορεί παρά η σχέση του να μην είναι πατερναλιστική. Ο άνθρωπος αυτός έχει δικαιώματα, έχει συνταγματικά, έχει ανθρώπινα δικαιώματα και με αυτή τη λογική εμείς πορευόμαστε και διεκδικούμε με έναν ολιστικό τρόπο. Δεν είμαστε ακυλωμένοι μόνον στο κομμάτι της υγείας, όπως σας εξήγησα, αλλά η υγεία για ένα άτομο με χρόνια πάθηση, για ένα συχνό χρήστη υπηρεσιών υγείας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στην υπόλοιπη ζωή και στο έδρος της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής μετοχής που θέλει να έχει.
Είναι η λειτουργία γενικώς μέσα στην κοινότητα. Δεν μπορεί να αποκόπτεται από αυτήν.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν.
Μα κοιτάξτε, όλοι στο σπίτι, κοιτάξτε, έχουμε ας πούμε τον Ζαχαρόνη Διαβήτη, που δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που δεν έχει κάποιο με ζαχαρόνη διαβήτη.
Άμα έχουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ζαχαρόνη διαβήτη, φυσικά.
Το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων πρέπει να ενισχυθούν στη χώρα.
Τώρα, κοιτάξτε.
Το ζήτημα της θαλασσεμίας.
Ναι.
Που χρειάζεται να έχουμε σοβαρά κέντρα, να έχουμε καμπάνιες εθελοντικής αιμοδοσίας, κέντρα για τις μεταγγίσεις κλπ. Ή για τον καρκίνο. Ο καρκίνος παλεύεται, δεν μπορεί να είναι φόβητο, αλλά χρειαζόμαστε υπηρεσίες γι' αυτά.
Κύριε Βαρδακαστάνη, να σας ρωτήσω. Όλα αυτά που λέτε και τα ξέρετε μέσα από εμπειρία πολύ μεγάλη, γιατί είστε και πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν την Εθνική Συνομοσπονδία, είναι η πιο παλιά νομίζω που υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία. Θέλω να σας ρωτήσω.
Δεν υπάρχει άλλη.
Κύριε Βαρδακαστάνη, αυτά όλα φαντάζομαι ότι είχατε την ευκαιρία σε κατά καιρούς υπουργούς διαφόρων κυβερνήσεων να τα εκθέσετε. Έχει προχωρήσει τίποτα?
Ακούστε να σας πω, κυρία Κεσίδου, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Η εποχή που βρισκόμαστε είναι μια εποχή που η χώρα ήρθε από μια δεκαετή κρίση μέσα από την πανδημία και μέσα από ένα τεράστιο πληθωριστικό κύμα που ακόμα χτυπάει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει πληγεί πολύ βαριά. Χρειάζεται μια συνολική αναδιάρθρωση, αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας. Χρειάζονται επενδύσεις και στο χτηριακές υποδομές και στον εξοπλισμό και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζεται να αυξηθούν οι αμοιβές τους. Χρειάζεται να γίνει ένα πραγματικό εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε Έλληνας, ή άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, θα έχει πρόσβαση χωρίς να του κοιτάει το πορτοφόλι του. Καταλάβατε?
Απολύτως. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να μου κάνετε το σχόλιο σας, γιατί τρέχει δυστυχώς ο χρόνος. Πρόσφατα έχουμε ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο στο ΝΕΟΠΗ, το οποίο συρρυκνώθηκε από 11 άτομα που ήταν, έγιναν 7, και βρίσκονται εκτός οι ασθενείς.
Ακούστε,
αυτό
δεν
εσείς...
είναι μόνο αυτό.
Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη κιόλας.
Ναι, ακούστε. Ακούστε. Ο ΕΟΠΗ ιδρύθηκε με τον νόμο 3918 του 2011. Είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός που διαχειρίζεται τους πόρους που εμείς παράγουμε. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με την εισφορά μας. Αυτός διαχειρίζεται. Είχε λοιπόν εκπρόσωπο των εργαζόμενων στον ΕΟΠΗ, εκπρόσωπο από τους συνταξιούχους, εκπρόσωπο από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εκπροσωπώντας τα άτομα αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, που είναι από τους πιο συχνούς χρήστες των υπηρεσιών του. Εντελώς αδικαιολόγητα, ανετιολόγητα. Ρωτήστε τον κύριο Πλεύρη. Εγώ το είπα και στον Πρωθυπουργό και μου είπε, καλά, γιατί το έκανε αυτό?
Και
το είπα, κύριε Πρωθυπουργέ, ρωτήστε τον Υπουργό σας.
Μάλιστα, τόσο
γιατί
καλά.
Το έκανε.
Ωραία.
Λοιπόν, εντελώς αδιανόητο. Μίκρινε το συμβούλιο από 11 σε 7 μέλη. Μα δεν ήταν αμοιβόμενα τα μέλη να μπει κάνει την οικονομία.
Και η αρχή της αντιπροσώπευσης, η αρχή της αντιπροσώπευσης καταστρατηγείται και διαλύεται και μάλιστα βγάζει τον ασθενή, όταν ο οργανισμός ολόκληρος στηρίζεται πάνω στον ασθενή και γι' αυτόν έγινε.
Κυρία Κεσίδου, τι να πω, δεν ξέρω. Εκλογές μπροστά μας.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν από τα πρώτα θέματα που θα τεθούν στη νέα κυβέρνηση με πολύ σκληρό τρόπο και με όποια κινητοποίηση απαιτείται.
Και εγώ θα τα θέσω στους υποψήφιους.
Ναι, γιατί προσέξτε, η ΕΣΑΜΕΑ είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ. Είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ. Και γράφει σε ανακοίνωσή του ΕΟΠΗ ότι ο εκπρόσωπος, λέει, των κοινωνικών φορέων κλπ. Είναι ο εκπρόσωπος του ΙΕΦΚΑ, ένας γιατρός. Ο ΕΦΚΑ είναι κρατικός οργανισμός. Δεν ορίζει κοινωνικούς, δεν εκπροσώπους κοινωνικών φορέων. Mm-hmm. Αυτή η αντίληψη είναι αντίληψη πολύ μακριά από την αντιπροσωπευτική.
Εσείς το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έγινε αυτό, κύριε Βαρδακαστάνη, για να μην... εσείς
το
καταλαβαίνετε.
Δεν είναι να το καταλάβω, εγώ θα το καταλάβω για άλλοι.
Ναι, εγώ θέλω να το καταλάβω, γιατί έγινε αυτό.
Δεν υπάρχει, σας το είπα από την αρχή, δεν υπάρχει σοβαρή αιτιολόγηση.
Μάλιστα.
Διότι εμένα ο υπουργός, όταν πρωτοσυζητήθηκε, πήγα και τον είδα. Και μου είπε ότι δεσμεύομαι ότι η ΕΣΑΜΕΑ δεν θα φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και έφυγε. Με συγχωρείτε πολύ. Τότε εγώ τι να κρίνω, δηλαδή.
Μάλιστα.
Θα σας πω ότι ο υπουργός είναι αναξιόπιστος. Τελεία παύλα.
Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Έχουμε αύξηση αναπηρικών επιδομάτων και έχουμε και, εν πάση περιπτώσει, αναβάθμιση στην προσβασιμότητα της εκλογικής διαδικασίας. Διαβάζω. Περί τίνος πρόκειται, είναι τα επιδόματα που θα ισχύσουν από την 1η του Μάη, έτσι δεν είναι?
Ναι, τα τρία τελευταία πράγματα που έγινα είναι, πρώτον, η αύξηση όλων των επιδομάτων και αυτών που δίνει ο ΙΕΦΚΑ κατά 8% από 1η Μαΐου.
Ναι.
Δεύτερον, είναι η βελτίωση της υποδοχής και υποστήριξης των εκλογέων με αναπηρία που δεν είναι τα εκλογικά τους τμήματα προσβάσιμα.
Μάλιστα.
Και τρίτον, το βγάλαμε μόλις πριν 2 ώρες το δελτίο τύπου, αποσυνδέονται οι ορφανικές συντάξεις των ατόμων με βαριά νοητική αναπηρία και θα λαμβάνουν και το επίδομα ταυτόχρονα, που είναι και αυτό πολύ σημαντική διάταξη.
Πάρα πολύ σημαντική. Το τελευταίο θέλετε να το πείτε άλλη μια φορά, σας παρακαλώ, κύριε Βαρδακαστάνη?
Ακούστε, όταν
τα άτομα με νοητική αναπηρία...
Τα άτομα με βαριά νοητική αναπηρία, όταν έπαιρναν σύνταξη από τους θανόντες γονείς τους και η σύνταξη ήταν έστω 1 ευρωλεπτό μεγαλύτερη του επιδόματος
αναπηρίας, ναι,
κοβόταν το επίδομά τους εντελώς.
Πω, πω.
Το παλέψαμε πάρα πολύ και εμείς και οι γονείς δαιμονωμένοι και η Ομοσπονδία των Γονιών.
Και τώρα θα παίρνουν και τη σύνταξη της αναπηρίας, αλλά και, ναι, τη σύνταξη των θανών των γονέων. Αυτό λέτε.
Σωστά, σωστά.
Πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Και θέλω πραγματικά να πω ότι η συνεργασία μας με τον κύριο Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, την κυρία Μιχαλίδου και τους συνεργάτες τους, ναι, ήταν πολύ σημαντική. Και νομίζω η πίεση που ασκήσαμε όλοι μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απέφερε καρπούς, διότι περιμέναμε τη δική του έγκριση.
Θέλω κάτι ακόμα να σας ρωτήσω, σε 1 λεπτάκι όμως απαντήστε μου, τι γίνεται με τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με την αναπηρία, πού βρισκόμαστε?
Από τις 10 Μαΐου,
ναι,
ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις από όλη τη χώρα για τη δεύτερη φάση του πιλωτικού. Τα υπόλοιπα στη διάθεσή σας να τα περιγράψουμε, γιατί με 1 λεπτό δεν,
ναι,
περιγράφω.
Ναι. Είναι κάτι που ανοίγει, εν πάση περιπτώσει. Το πώς θα εξελιχθεί,
ναι, ναι,
είναι... εντάξει. Θα το δούμε.
Είναι καινούργιος θεσμός, χρειάζεται τη στήριξή μας, αλλά και ταυτόχρονα χρειάζεται να γίνουν σοβαρές διορθωτικές κινήσεις από την κυβέρνηση.
Ναι, και να δοθούν χρήματα στην υγεία. Γιατί, ναι, έτσι, ναι, όπως το είπατε από την αρχή, κύριε Βαρδακαστάνη, και πολύ ωραία την βάλατε αυτήν την ομπρέλα για έναν εθνικό σχεδιασμό για την υγεία, εκεί μέσα μπορούν να υπάρξουν όλα τα άτομα, είτε είναι χρόνια πάσχοντες, είτε είναι άτομα με αναπηρία, διότι ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο τα προβλέπει όλα και έχει χώρο και υποστήριξη για όλους. Σας ευχαριστώ.
Ακούστε, ναι, ο άνθρωπος που έχει ανάγκη την υγεία, το σύστημα υγείας, δεν μπορεί να έχει ούτε χρώμα, ούτε κόμμα, ούτε να κοιτάμε το λογαριασμό του στην τράπεζα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να είναι εκεί όταν το πολίτης το χρειάζεται.
Να είναι ένα δημόσιο και ανοιχτό για όλους, κύριε Βαρδακαστάνη, διότι όλα τα άλλα δεν προκόβουν. Τα έχουμε δει και σε άλλες χώρες, τα είδαμε και εδώ.
Επιτρέψτε μου να πω, μια και ο ίδιος δεν είναι εν ζωή, ούτε και η κόρη του, όπως το ονειρεύτηκε ο Γιώργος Γεννήματα.